subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo sabti ah bisha December, waa 3 sanadka 2022, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimona waxaa ka mid ah qaxooti Soomaali ah oo hor leh oo ka soo cararay abaaraha Soomaaliya oo ku qulqulaya xeryaha qaxootiga ee Kenya. dhegeystayaal, qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddayada subaxnimo. Marka horese warkii dunida ayaan idiin soo jeedinayaa. Haddii aan ku bilowno wararka naga soo gaadhaya dalalka ku bahoobay 7 dal ee qaniga ah oo Australiana ku jirto iyo midowga Yurub ayaa waxay yeesheen kulan iyaga oo ka hadlaya qiimaha saliidda oo reer galbeedku welibana ay beryahan aad u hadalhayeen. arrintaas waxaa ka mid ah qodobada ay ka wada hadleen wadamadaasi oo kulan yeeshay, sidii ay wadamada galbeedku cunaqabateynta ugu soo rogeen dalka Ruushka iyo saameynta ay ku yeelatay dhaqaalahooda. qodobadaas iyo kuwo kala duwan ayay ka hadleen wadamadaasi. sidoo kale wararka ugu waaweyn ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciyaaraha koobka adduunka oo ka socda dalka Qatar, kuwaas oo haatan lasoo gabagabeeyey qaybtoodii 16-aad iyada oo haatan qaybtoodii aan idhaahdee wareegii koowaad iyadoo loo gudbay wareega 16-aad, waxaana haatan bilaabmay oo maanta la ciyaarayaa ciyaaraha ugu horeeya wareega 16-ka iyadoo ay ciyaari doonaan dalalka Holland iyo Maraykanka iyo weliba Argentine iyo Australia. toddobaadkii hore ayaa toddobaadkan ayaana waxa soo gabagaboobay wareegii koowaad oo ay ku hadheen qaar ka mid a dalalka waaweynaa oo qaarkood loo saadaalinayay in ay qaybaha hore ee koobka adduunka ay yimaadaan, sida dalka Jarmalka iyo dalka Belgium, kuwaas oo haatan shandadahooda u sii qaatay dalalkooda. haddaba qodobadaas iyo kuwo kale ayaan qaybta dambe idaacadda kaga bogan doonaa. haddii aan ku bilowno qaybteenna dambe idaacadda dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a, gaar ahaan idaacaddayada subaxnimo ayaad nagala socotaane. abaar iyo gaajo ka jirta Soomaaliya ayaa kumanaan qof ku khasabtay in ay u hayaamaan dalka deriska la ah Soomaaliya ee Kenya si ay gargaar u helaan. haddaba kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qulqulka qaxootiga soo gelaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya in ay sii cakireen agabka loogu talagalay xeryahan markii hore buuxayba. Chuma Machanga ayaa warbixintan ka soo dirtay xerada qaxootiga ee Dhadhaab, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Raaxo Cali waxay hadda ka timid Soomaaliya iyadiyo 4 caruura oo ay dhashay oo ku sugan aagga sii maritaanka qaxootiga UNHCR ay ugu talagashay ee ku taala xuduudda waqooyi ee Kenya ee Dhadhaab. hooyadan 45 jirka ah ayaa haysata 7 caruura, waxayna sheegtay in abaarta daran ay ka jirto Soomaaliya ay ku kaliftay in ay ka soo cararto oo ay gargaar u soo raadsato Kenya. 3 ka mid a ilmaheeda ayaa ku soo dhumay wadada.
agoore xoolo dhaqataan ahay baadiyaha wareega dambe, maxaan magaalada Kees maxaan ka soo dhacay Kismaayo, anigoo dhul aan ka seeynina iska dhudhumay oo abaarti iyo qaxarki yaan soo kulmay. abaarka qaxarka markaan ugu soo kulmay dadkii oo cararay ma iska soo dhex kacay, ilmihii baraa iga maqan, barkii inay dhinteen nay noolyihiin warama ka haya. waxaan siitay markaan soo cararay, ani hataa nooli ma wadanin, waxba kale ma wadanin, waan dadka gaari ma adka soo kor dhadhacay.
Raaxo Cali waxa ay ka mid tahay 10,000 oo qaxooti oo qulqulaya oo imaanaya Kenya. Dowladda Kenya ayaa mamnuucday inay diiwaan geliso qaxootiga cusub ee ku sugan xadka waqooyiga Kenya ee Soomaaliya uu la wadaago, balse UNHCR ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay soo bandhigtay 80,000 oo qaxooti cusub ah. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in qulqulkan cusub ee qaxootiga uu culays saarayo awooddoodii ay dadka ku caawin jireen.
Tani waxay aad u kordhinaysaa shaqadeenna. Waxa ay xaddaaf ku tahay waxa aan haysanno, sababtoo ah waqtigan la joogo hawshan ma ahan mid soo jiidanaysa dareenka deeqbixiyaasha.
Athanas Kongani waa madaxa ICRC ee Dadaab, asna waxa uu yiri
runtii arrinkani wuxuu culays saarayaa awooddeenna iyo agabkeenna, sababtoo ah dadkani lama qorsheyn 6-7 bilood ka hor, laakiin waxaan aragnay kiisaskan oo sii kordhaya dhowaan sida 3-4 bilood ee lasoo dhaafay.
Xilligii shanaad oo isku xiga oo roobabku ay baaqdeen Soomaaliya ayaa waxaa laga cabsi qabaa in dhibaatada abaareed ee geeska Afrika ku dhufatay ay kasii dari karto, iyadoo qaybo ka mid a Soomaaliya ay kusoo wajahan tahay macluul ayaa la filayaa in qaxooti badan oo ay ku jiraan xeryaha qaxootiga kuwa ku jira ee kuwo kaleeto kusoo darmaan. Hay-adaha samafalka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin dareenka beesha caalamka ee sii yaraanaya ee ku aadan arrintan.
Waxaan isku diyaarinaynaa inaan qaabilno soo galooti badan, sidaa daraaddeed waxaanu ka codsanaynaa beesha caalamka inay si dhaba u fiiriso arrintan, sababtoo ah nooma muuqato in caalamku uu fiiro gaara noo leeyahay. Waxaaba laga yaabaa in laga saaro arrimaha dunida hortabinta u leh sida colaadda Ukrain. Waxaan dareemaynaa in arrintani aanay indhaha adduunkaas u soo jiidan marka la eego sannadihii hore iyo qulqulkii hore iyo xaaladaha degdega ah ee aan hadda wajahayno.
Kumanaan ka soo qaxaya abaarta iyo gaajada kana soo gudbaya xadka sida Raaxo Cali, hadafkooda ugu weyn waxa uu yahay inay helaan oo keli ah cunto iyo hooy ay degaan.
Taasina waxay ahayd Saxraa Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaane. Haatanna dhinacaas iyo dalka Turkiga, Maxamed Mahamed Ali waxa uu hooyadii iyo 4 walaalihiis ah ku waayey dab ka kacay guri dabaq ah oo ku yaala dalka Shiinaha 24-kii bishii Noofambar. Tan iyo markaas wuxuu ka mudaharaadayey qunsuliyadda Shiinaha ee Istanbul isaga oo dhaliilsan qayb qaabka ay dowladdu u waajahday dhacdadaasi. Haddaba wareysi uu siiyey v o a da ayuu ku eedeeyey mas-uuliyiinta Shiinaha inaanay damin dabkaas ilaa uu ku fiday inta badan dhismaha ay degan yihiin qowmiyadda muslimiinta ah ee laga tiro badan yahay dalkaas ku nool. Wariyaha v o a Umut Olaak ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul.
Tobanaan ka tirsan qowmiyadda Uigarka ayaa mudaaharaad ka hor dhigay qunsuliyadda Shiinaha ee Istanbul 2 maalmood ka hor si ay u xusuustaan dadkii ku geeriyooday dabka kacay dabaq dheer oo ku yaala magaalada Urumqiya, gobolka Shinjiang ee waddanka Shiinaha. Mid ka mid a dibadbaxayaasha oo la yidhaahdo Maxamed Mehmed Cali waxa uu dabka ku waayey hooyadiis Hayrin Sahaan Cabdiraxmaan iyo 4 walaalihiisa. Markii ugu dambeysay ee Cali uu wax xiriir la sameeyo qoyskiisa oo ku sugan Shiinaha waxay ahayd sannadkii 2016. Wuxuu sheegay in dhimashadooda uu ka ogaaday baraha bulshada. Markii hore ma rumaysan. 2 maalmood kadib dhacdada waxaan arkay sawirka meydka hooyaday iyo walaashay iga yar. Haddana mar labaad waxaan si dhow u eegay baraha bulshada, waxaanan ogaaday in dhismaha iyagu uu gubtay. Cali ayaa ka tegay waddanka Shiinaha si uu wax ugu barto dalka Turkiga sannadkii 2016, markaasoo dowladda Shiinuhu ay u ogolaatay Uigariska oo ah muslimiin asal ahaan Turki ah in ay safraan. Cali waxa uu sheegay in sannadkii xigay aabbihiis iyo walaalkiis ka weyn la xiray oo la geeyey xero lagu hayo muslimiinta, ma oga in ay weli nool yihiin. Shiinuhu wuxuu xeryaha ugu yeeraa xarumo tababar iyo waxbarasho lagu bixiyo. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in qiyaastii 1 milyan oo qof uu ka soo jeeda wiigarka iyo kooxaha kale ee laga tirada badan yahay lagu owday xeryaha dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waa kan mar kale Maxamed Mehmed Cali. Ma doonayo in dunidu ay ka sii aamusnaato silica noocaasa xilli dadku ay sidan u gubanayaan. Dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dadka geeriyooday ay awoodi waayeen in ay ka baxaan dhismaha gubanaya maadaama dusha looga qufulay sababo la xiriira siyaasadda Shiinaha ee ka hortaga COVID-ka. Dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen, hase yeeshee dibadbaxayaasha ayaa ku andacoonaya in dhimashadu ay 10 tahay. Burhaan Uluyool waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Dhismaha oo dusha looga qufulay awgeed, dadku way ka bixi waayeen gurigooda marka uu dabku ka kacay. Taasi waxa ay sababtay 44 qof oo Uyghur ah oo ay ku jiraan caruur uu ku jiro ilmo 8 bilood jira ay ku dhintaan. Dowladda ayaa sheegaysa in dabku uu ka dhashay cillad koronto. Dhacdadan ayaa waxa ay dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay guud ahaan Shiinaha iyo dibadbaxyo ay sameeyeen qurba joogta Uyghurka ee adduunka oo dhan sida Istanbul iyo Washington. Dibadbaxyaashu waxa ay sheegeen in Shiinuhu uu muslimiinta si adag ugu soo rogayo siyaasaddiisa la dagaalanka COVID-ka. Shevlan Sir Maxamed waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Siyaasadda ah COVID oo laga ciribtiro waddanka waxaa loo hirgeliyey si loo sii cuburiyo Uyghuriska, sababtoo ah go'aanka isku si looguma fuliyo Shiinaha iyo Uyghurka. Si aad u adag ayaa loogu dhaqaa muslimiinta Uyghurka. Waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid a magaalooyinka Shiinaha ay dabciyeen xanibaadaha COVID-19 si looga jawaabo mudaaharaadyada.
Kaasina waxa uu ahaa Jacfar Kukai oo warbixintaasi inala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan dhegeystayaal. Haatan haddaan mar kale dib ugu noqno warbixinihii dhinacaas iyo dalka Kenya naga soo gaadhayay. Dowladda Kenya ayaa shaqaalaysiisay tiradii ugu badnayd ee macalimiinta iskuullada dadweynaha ee dalkaasi, kuwaas oo tiradoodu gaadhayso ilaa iyo 30,000 oo macalin. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka laga dareemayo culays iyo u diyaar garow la'aan ku aadan hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee dhowaan dalkaas ka hirgalay. Haddaba Faarax Isaaq oo ka mid a baxda waxbarashada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed uga waramay arrimahan iyo waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay dowladdu ku shaqaalaysiinayso macalimiinta.
arrimaha ay soo jeediyeen guddigii madaxweynaha u xilsaaray inay kasoo talab bixiyaan arrinta manhajka cusub, waxay soo jeediyeen in manhajkaneeto cusub maadaama arday fara badan ay kasoo gudbayso iskuulka primariga loo baahan yahay macalimiin dheeraad ah ee baraan iskuullada junior secondary iskuulka iyo iskuullada senior secondary iskuulka. Sida daraaddeed maantadan aan joogno, madaxweynaha wuxuu ku amray guddiga u xilsaaran qorista macalimiinta TSC-ga la yiraahdo in ay sanadka soo socda ee January ay qortaan macalimiintii ugu badneyd oo hal mar la shaqaalaysiiyey waddankan 30,000 oo macalin. Marka arrintaas oo aada uga saacidi doonto iskuullada dowladdu ay leedahay iyo guud ahaan bahda waxbarashadaba in ay helaan macalimiin dheeraad ah oo ka saacido in ardaydaaneeto loo helo capacity-gii ama booskii ay wax ku baran lahaayeen sanadada soo socota insha
Allah. Marka maxaa keenaya in dowladdu macalimiin tirada intaas la'eg inay qorato?
Horta arinta waxay u muuqataa arin shaqo abuuris oo kale. Macalimiin badan jaamacadaha waddankaaneed waxaa dhammeeyaan sanadkii, dad badan oo loo train gareeyo inay macalimiin noqdaan. Marka kow waa shaqo abuuris loo abuurayo oo waxyaabihii uu ballanqaada ayay ka mid ahayd madaxweynaha markii uu go'loolaha doorashada uu ku jiray inuu macalimiinta u samayn doono shaqo abuur. Laba, waxa weeyaan maadaama haddii ardaydii ay aada u badanayaan kasoo gudbayay primariga oo hal mar ah la wada helayo 1 milyan ayaa sameysa waddankaaneeta KCP wax ka badan. Kibsayagi oo class 6-kan waxaa sameynaysa 1 milyan oo kale ka badan. Marka waa dareemi kartaa cadadka ardayda kasoo gudbayso iskuulka dugsiga hoose dhexe oo usoo gudbaysa dugsi sare. Marka si loo xaqabtiro baahida macalimiinta ee ka awalba horaan ooga jirtay iskuullada sekondariyada ah ayay arrintaneed ku timid.
waxa kale oo iyana faarax u jira walaac dalka ka taagan oo dhinaca manhajka cusub ee CBC bal maxaa ku soo kordhay
manhajkaneeta waalidiin badan iskuulada private ka ah iskuulada public ee dhamaantood aad baa looga cabanaya waxyaaba ugu badan oo laga cabanayo waxa weeyo manhajku waa manhaj ku saleysan practical waxyaabihii hore ee waddankan sidii hore 844 wax lagu baran jiray waxay u badnaayeen theory oo kale in buugaagun wax laga akhris inta badan balse haddeertaan wixii waxay noqdeen practical wixii waa in gacmihii laga sameeyaa waalidkii jeebabkoodi waa in loo dhaco ardaydii inta karisba iskuuladii ka jirta iskuuladii waxa ka jirta trip in la aado iskuuladii waxa ka jirta debate in la sameeyo Soomaalkeesid marka waxyaabihii waxay noqdeen practical wixii ayaga hayeena waxay kor u qaadayaan rabitaankii looga baahnaa waalidku inay ka gacan geystaan waxbarashada ardaygooda taas oo kor u qaadayso dhaqaalaha ku baxayo manhajkaneet
hore waxa uu jiray waddanka imtixaanada inay ardayda u fariistaan imtixaanada kala ahaa KCPE iyo kale ee KCSE ahaa bal imtixaanadaasi sidee isku bedelayaan waddanka maadaama manhajkii cusub la bedelayo
walaal imtixaanadkaasayta inta muddo ah hadirtan way sii socon doonaan imtixaanka KCPE da ardayda hadda fasalka todobaad kasoo gudbayso oo sanadka soo socda fasalka 8aad ah baa ugu dambeyn doonta kuwa qaadanaya KCPE oo ahaa imtixaankii lagu dhameyn jiray primaryga kuwa secondarygana way sii socon doontaa imtixaanka KCSE da inta muddo ah balse waxaa ku soo kordhay imtixaanad cusub oo la yiraahdo KIPSEA oo ah ardaydii kasoo bilowday pre-unitka labadii fasal PP1 ki PP2 soo qaadatay primaryga 6 sano soo qaadatay oo fasalka 6aad ku dhameynaysa oo qaadanaysa imtixaan loo yaqaano KIPSEA
maxaa laga soo gabiyay
Kenya Primary School Education Assessment
marka manhajkii hore ayuu bedelayaa midkaas
manhajkii hore ayuu bedelayaa oo ahaa 844 ka loo yaqaan jiray waddankan Kenya oo 8 sano oo primary ah 4 sano oo secondary ah iyo 4 sano oo jaamacad ah ayaa waxa bedeli doono manhajkan cusub oo la yiraahdo 2-6-3-3-3 oo ah 2 sano oo pre-unit ah PP1 iyo PP2 6 sano oo primary ah 3 sano oo junior secondary school ah 3 sano oo senior secondary school ah iyo 3 sano oo jaamacad ah.
Way Soomaalida ka waran iskuulada Soomaalida ee waddanka gaar ahaan Nairobi oo kale sidee ugu diyaarsan yihiin?
Walaal ardayda Soomaalida gaar ahaan kuwa degan xaafada Islii waxay u badan yihiin dad taga iskuulada gaarka loo leeyahay ama private school kale yiraahdo. Annaga oo kale hadaan nahay Rabani Group of Schools primaryadanada oo dhamaale Mansur Primary School, Rayan Primary School dhamaantood waxay u wada diyaarsan yihiin inay qaabilaan ama qaataan ardayda soo dhameynaysa fasalka 6aad ee aadaysa fasalka 7aad oo laga rabo inay laboratory u sameeyaan inay alaabihii practical ka loogu talagalay u sameeyaan dhamaantood marka iskuulada private ka oo kale hadaad eegto oo Soomaalida ay gaar ahaan u leeyihiin ama xafad islii ku yaalo guud ahaan arrimaha sayt ayaga way isu diyaariyeen inay ardaydii qaabili karaan fasalka 7aad oo junior secondary school
kaasina waxa uu ahaa Faarax Isaaq oo ka mid ah bahda waxbarashada Soomaalida magaalada Nairobi oo uu warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed wararka waxbarashada Kenya la xiriira ayaan ku jiraaye ardayda ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ayaa si weyn uga faa'iideysanaya maktabad ay xiriyahaasi ka hirgeliyeen dhalinyaro hore ugu noolaa xiriyaha qaxootiga balse haatan qurbaha degan wariyaha V O A Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray Dadaab.
Xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxaa markii ugu horeysay laga furay library kaasi oo hirgeliyeen dhalinyaro ka dhoofay xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
Horaan Janis ma iskuul jirin, markii saan loo direy meel oo iskuul imaad ma jirin, nin walba xamil nin walba xafadiis oo jiray oo gurigiis wax ku akhrisan jiray. Marka hadda maadaama loo sameeyay meel ah, marka waxaan qabsanaa waqti si aan u imaano aan marka qof walba wuxuu ka saay aan isku dhaafsan. Marka faa'iidas ay inoo yeeshay iyo book free ah.
Ardayda qaxootiga ah ayaa baahi badan u qabay helista library ay wax ku akhristaan gaar ahaan kuwa imtixaanka isku diyaarinaya laakiin dhalinyarada la baxay refugee strong oo horaan xiriyaha qaxootiga uga dhoofay ayaa u muuqda in ay kaalin muhiim ah ka qaateen hirgelintiisa
qasatan library-gan si weyn u caawiyay markaan anaga gabdha ahaanahay before markuu library-gan u yeelin xaafada markaa tagno kale to line time-ka cuntada wax markaa qaban time ah buug aan ku soo iibsan ama lacag aan financial money isni laakin hadda inta library-na loo dhisay lunch ma aanu qadan baxno inta imaanaa waan ku akhrisanaa afternoon-kii markii baraayfta galaasa laga baxo asirka salaad soo tukano waan imaanaa ku akhrisanaa
gabdhaha iskuulada dhigta ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideystay library-gan maadaama aysan markii hore ay iskuulada ka baxaan aysan heli jirin goob ay wax ku sii akhristaan maadaama ay hawsha guriga u sii dheereed.
Miyee Zaar Cabdiftaax waxaan dhigtay iskuulkan dhexe Culimadiin goor library maanaysan jirin mar dhowaadan na sameeyay alxamdulillaah marka aad iyo aad u mahadsantiin maadaama library-gan aan zayd unu saacidiyay waxaa ka mid ah unu saacidiyay camal qaasatan gabdhaha amka inta ka tagno xaabadan tagna jikooni waxaa saalaha gal cungan soo ciidkan soo samee marka amka iskuulka daran casirka camal inta dad iska soo fadhiisana wanaagsan document inafinuta inta ku akhrisana ku saxaab.
Maamulka library ayaanu ka wareysanay hirgelintiisa iyo waxa uu ka qabtay baahiyaha akhriska.
Dhalinyaro badan ayaa baxda markaas ta sanad kasta. Waxaan ka codsan lahaa inay ku daydaan wiilka la yiraahdo Cumar Maxamed Aadan. Baahida qaxootiga way badan tahay, refugee strike-na ma soo koobi karto baahida qaxootiga ka jirto. Marka waxaan codsan lahaa iga nafta inay ku daydaan yarkan hay'adda asaasay refugee strike, waayo baahi fara badan jirta. Waxbarashada qaxootiga dhawaantan hoos bay u dhacdo oo sidii hore ma ahan. Marka waxaan ka codsan lahaa meelo badan ayaa jiraan oo u baahan oo hay'adna ay kaafin wayso inay wax ka qabato. Marka waxaan oosan lahaa dhalinyarta qaxootiga ka baxeen qaasatan IFO inay ku daydaan Maxamed Cumar ay ogaadaan la soo xariiraan dhalinyarasha xarunka si ay wax ugu qabtaan intay karaankooda ay ka qaban karaan baahida qaxootiga ka jirto ee qaasatan dhanka waxbarashada.
Cabdi Aadan Cumar oo ah wiilka hirgeliyey madaxafkan ayaana tilmaamay in ay muhiim tahay dhalinta xeryaha ka dhoofay ee qurbaha jooga in ay soo xasuustaan duruufihii ay wax ku soo barteen. Cabdul Cabdi Maxamed, V O A, Dadaab.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A da Cabdiweli Cabdi Maxamed oo warbixintaasi ka soo diray Dadaab. Weli waxaan ku jiraa wararka la xidhiidha waxbarashada Kenya iyo weliba dhinaca iyo Kenya ee dawladda iyo ururada gargaarka ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay mashruuc ay ardayda ka soo jeeda xoolo dhaqatada ku barayaan sida loo isticmaalo kombiyuutarada, laakiin qof walba oo deegaanadaas ku nool ayaan taageersanayn in wax la baro ardayda oo waxa ay u arkaan mid soo afjari karta habkii ay u noolaayeen. Victoria Amunga ayaa warkan ka soo dirtay Isiolo Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo soo koobaya.
Bulshooyinka xoolo dhaqatada ah sida qoyskan ma helaan waxbarasho, laakiin dowladda iyo qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka ayaa u istaagaya sidii ay isbeddel ugu samayn lahaayeen iyagoo soo bandhigaya barnaamijyo wax akhriska dijitaalka ah oo laga hirgelinayo dugsiyada ku yaala meelaha fogfog. Hadafka ayay sheegeen inuu yahay in jiilkan xoolo dhaqatada ah lagu qalabeeyo xirfado shaqo oo casri ah sida in la baro habka loo koodgareeyo kombiyuutarada.
Way ku adag tahay inay tagaan meelaha ay ku arki karaan tiknoolajiyadda. Halkan kama jirto shabakad moobil, ma haystaan telefishin, guriga kuma haystaan taleefannada casriga ah oo tiknoolajiyadda ayaa wax cajiiba la ah. Marka inaad fasallada keento waxa ay awood siinaysaa caruurta.
Gabadhan 14 jirka ah ayaa ka mid ah caruurta ka faa'iideysanaya barnaamijkan, waxaana ay sheegtay in tababarkani uu ka caawiyey inay ogaato inay jiraan fursado kale oo ka baxsan xoolo dhaqatanimada.
Waxbarashadu waa ay wanaagsan tahay oo waxay iga caawin doontaa nolosheyda. Iskuul la ima dirin, mar walba waxa aan ilaalin jiray aniga aabahay. Maalin maalmaha ka mida ayaa walaalkay iga weyn waxa uu i weydiiyey sababta aan xoolaha u raaco oo aan iskuulka u aadin. Aabahayna ma rabin in aan iskuul imaado.
In la dhimo ku tiirsanaanta xoolo dhaqatada oo ardayda wax la baro waa shaqo muddada fog ah halkan, laakiin qaar ka mid ah odayaasha bulshada ayaa rumaysan in tani ay lagama maarmaan tahay sababtoo ah kororka tirada dadka iyo xaaladda cimilada ee khatarta ku haysa khayraadka dabiiciga ah. Halkan lo'dii ayaa gabaabsi ah maadaama uusan daaq jirin, isla markii cawska cagaarka ah uu soo baxo waa la wada cunaa. Marka cawsku dhammaadana, hantideennu way dhammaataa maadaama tirada dadku ay sii kordhayso goobtan, dhuldaaqsimeedkuna hadda uu sii yaraanayo.
bulshada ayay ku adag tahay inay ardayda dugsiyada ku sii hayaan iyadoo dowladdu ay sheegtay inay helayso habab lagu dhiirigeliyo in ardaydu ay fasallada soo xaadiraan oo ay ku jiraan hindisayaal lagu quudinayo. Waxa kale oo aan siinaa cunto oo ah barnaamij lagu quudinayo hal waqti maalintii oo ka caawinaysa in caruurtan ay yimaadaan dugsiyada. Dhabtii qaarkood si fudud ayay ku yimaadaan maadaama ay ogyihiin inay hal waqti wax cunayaan. Ugu yaraan 23 dugsi oo ku yaalla waqooyiga Kenya ayay xoolo dhaqatadani ka heli karaan barnaamijyada waxbarashada dijitaalka ah. Maamulka ayaa sheegaya inay rajaynayaan in mustaqbalka ay barnaamijkan ballaariyaan oo ay gaarsiiyaan dugsiyo badan.
Warbixintii ay soo dirtay wariyaha VOA-da Victoria Amunga waxay noo soo koobayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-d kala socoteen. Haatanna dhinacii gabagabada idaacaddeenna subaxnimayaan ku sii siqaynaa waxa aan idinku soo dhoweynaynaa dhinacii heesaha. Staasi waxa ay gabagaba u tahay idaacaddayadii subaxnimo oo aan idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu idaacadda galabta iyo idaacadda duhurnimo ku kulmayno. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Yeah.
ka tuhe.